Друзі, та традиційно буде такий формат обговорення, але в процесі обговорення можна буде задати ваші питання в чат, чи зараз, чи пізніше. Зустріч буде поділена на дві частини. Спочатку ми трішечки поговоримо про нашу сьогоднішню тему: творче руйнування та неруйнівне творення. Ну і так само спробуємо подискутувати на ті запитання чи на ті репліки, які будуть у вас виникати. Отже, давайте перейдемо трішечки до нашої ще раз теми джерел економічного зростання. І спочатку, ну, така база, яка каже, що є такі джерела економічного зростання, як земля, праця, капітал, точніше, їх приріст. І це традиційні джерела. Ну і вже наш герой Йозеф Шумпетер тут, в Чернівцях, свого часу зауважив, що важливим джерелом економічного зростання є інновації. Інновації, ті, які він називав новими комбінаціями, і вважав їх як рушійний фактором, рушійне джерело для економічного зростання. Через 30 років в Гарварді, в 1942 році, Шумпетер у своїй книзі «Капіталізм, соціалізм і демократія» назве це терміном творче руйнування або креативне руйнування, де він каже, що підприємець, будуючи нові комбінації, створюючи нові процеси, нові моделі, нові товари, удосконалюючи їх, він не тільки створює їх, але одночасно зі створенням відбувається і руйнування. І ці процеси є абсолютно одночасними. Створюючи щось нове, руйнується щось старе. І це постійний процес вдосконалення і постійне джерело для економічного зростання. І саме така думка, такий підхід до інновацій через призму творчого руйнування був поширений, ну, фактично, протягом багатьох-багатьох десятиліть. І фактично рік тому, в травні 23-го року, з'явилася книга авторів Чан Кіма і Рене Моборна «Beyond Disruption», чи «Поза руйнуванням», чи, як мені подобається, той переклад, який вживає пан Павло, «Неруйнівне творення», де фактично автори кидають виклик Шумпетеру і кажуть: а чи можливі інновації і зростання без руйнувань? Пане Павле, от ваша думка, ось цей от виклик Шумпетеру, це виклик Шумпетеру, це доповнення до Шумпетера, це продовження розвиток теорії Шумпетера. Що ви тут бачите?
Дякую, пане декане. Дякую, що організували цю розмову на цю тему. Ви розумієте, наскільки унікальною є ця розмова, тому що в Україні дуже мало про це говорять. Говорять про зниження податків, говорять про промислові парки і задля зниження податків, говорять про західну допомогу. Це важливо, звичайно. Світ говорить про інновації. Ось, і як мінімум, ми в Шумпетрівській школі, якби, ну, доєднуємося до цього тренду. Також він є трошки передчасний для України, особливо в умовах війни, але він точно знайде себе в умовах мирних, тоді, коли треба буде відбудовувати і швидко розвивати країну. Давайте перш за все трошки все-таки про творче руйнування, бо тут є що додати. Економетрика, і там і це інші автори, Агіон, зокрема, професор Лондонська школа економіки. Ви пригадуєте, що в нього навіть є графік. Він подивився по Штатах, Сполучених Штатів Америки, де є найкраще зростання і де є найвищий темп створення і закриття компаній. І ці речі, звичайно, корелюють. Тут нам, звичайно, що нам треба пам'ятати, особливо пане Руслане, ви як математик зразу скажете, і ви справедливо скажете, що кореляція це ще не показує причинно-наслідкових зв'язків. Тобто тут невідомо, що на що впливає. Тут якраз зростання може також впливати на те, що швидше формуються нові компанії, закриваються старі, але також зв'язок може бути обернений. Так чи інакше, ці речі корелюють. Ці речі є взаємопов'язані, і це доведено економетрично. Це математика. Тут не попреш просто. Це не є якась поезія. Це не тому, що Шумпетер любив творче руйнування, creative destruction англійською мовою. Це, між іншим, також мене часто запитують, як це в оригіналі, бо цей переклад, він теж, ну, то треба думати, як це краще перекласти. Ну, і щоб закінчити цю тему, ще два такі спостереження. Перше, це те, що не тільки по штатах Сполучених Штатів, а навіть якщо брати Сполучені Штати в цілому в конкуренції, наприклад, з Західною Європою, то факт є, що у 2008 році економіка Сполучених Штатів була нижчою, меншою, ніж Євросоюз. Зараз вона є на 50% більшою. Ось, ну, там, правда, це без Британії. Ось, і там обмінний курс також сприяє цьому. Але факт є, що, ну, між іншим, а де процес творчого руйнування сильніший і потужніший? В Сполучених Штатах. Ось, багатьом з наших людей це не подобається. Їм більше подобаються оці 5-тижневі канікули відпустки у Франції, оце хюгге в скандинавських країнах. Розумієте, оце пошук себе постійний в спокої десь. Оце, що не можна після шостої босам телефонувати, і це між іншим, це в Західній Європі, а не в Північній Америці. І я їх розумію. Я дивіться, я їх не критикую. Тобто, як мінімум, я не критикую їх в цій програмі нашій. Ось я тільки завжди кажу, що слухайте, коли Швеція була зруйнована після, навіть не те, що зруйнована, там навіть не було що руйнувати в свій час. Ось на початку ХХ століття це була достатньо відстала країна. Ось і вони не переживали тоді про Хюгге. Вони про Хюгге почали переживати тепер. Ось коли там вже є достаток. Коли ми дійдемо до цього рівня шведського, наприклад, достатку і може навіть шведського соціалізму. Я не знаю, як це нам вдасться чи ні. Ось тоді ми можемо переживати про такі речі. Це перше. І друге, тут теж дуже важливо для України зауваження, це те, що чому процес творчого руйнування є важливий. Тут між іншим, власне кажучи, ви вже хочете говорити про Кіма. Ось, є, ну, я вже тут зішлюся на критику Кіма, в тому, що, ну, скажімо, для України, де ми говорили в нашій попередній програмі, рівень продуктивності і праці капіталу не є такий високий. А чому він не є такий високий? Тому що є велика кількість державних і не тільки державних підприємств, які знаходяться не в конкурентному середовищі. Це такі зомбі компанії, які можуть оплачувати свої змінні витрати, але не можуть оплачувати свої фіксовані затрати і не можуть повертати борги, наприклад. Ось, і вони би в ринкових умовах, за умов, ну, в ринкових конкурентних умовах, вони б не вижили. А в Україні в результаті, ну, до війни, в результаті різних рівнів державної підтримки, такі компанії виживали. І, ну, і це навіть їхні директори дуже часто були депутатами Верховної Ради. Ну, я це знаю, оскільки я стикався з ними, вони приходили до мене в кабінет, ось, вимагали далі підтримку. Ось, і, ну, і в чому тут є проблема? Я розумію, що там тисячі людей деколи залучені, і це їхні зарплати, і це їхнє життя. Але з іншої сторони, знову ж таки, я цим закінчу. Цей процес творчого руйнування дає можливість з'являтися і розвиватися продуктивнішим компаніям, тому що, знову ж таки, які компанії відмирають, ті, які менш продуктивні. Які компанії стають на їх місце? Ті, які більш продуктивні. Ось що це дає в середньому? В середньому це дає підвищення продуктивності праці. Що це дає далі? Продуктивність праці корелює безпосередньо з добробутом. Тобто нація стає, країна стає багатшою через цей брутальний, можна сказати, навіть в чомусь тваринний процес творчого руйнування. Це мої, Руслане, якщо ви хочете трошки відрефлектувати на це. Ось то ласкаво просимо. Але оскільки ви задали питання, кому кинув виклик Кім, Ось, ну він, розумієте, Кім, такий, ми ж друзі, ось я його добре знаю. Він такий, він напівкинув виклик, як він зі своїм блакитним океаном, він напівкинув виклик Портеру. Тобто, як він каже? Він каже, він не заперечує Шумпетера, звичайно, він не заперечує Майкла Портера. Як він не заперечував Майкла Портера в 2005 році з книгою «Стратегія блакитного океану». Він навпаки каже, що дивіться, за цих умов. Цей підхід є виправданий і зрозумілий, але він просто каже в даному випадку вже Шумпетеру, і я цим закінчую, тут трошки просторішу відповідь на ваше запитання. Ось, але я хотів би відрефлектувати на ваші думки про творче руйнування. Ось він каже, що дивіться, що не тільки може бути творче руйнування, не тільки може бути таке, що хтось виходить на ринок. І відповідно закриває можливість комусь там бути, наприклад, нижчою ціною. Як ми зараз виходимо на світовий ринок з дешевим зерном, з дешевими цими обкатишами металургійними, бо це такий найнижчий рівень обробки руди, це навіть не металу. Ось, і звичайно, що там є інтереси, і звичайно, що там є встановлені гравці, і звичайно, що їм це не подобається, і звичайно, що вони починають протестувати, а їх, звичайно, є багато. А в Польщі малий і середній бізнес фермерів, він є впливовий політично. Ось, і звичайно, що до нього треба прислухатися, особливо перед виборами, які у них, здається, наступного тижня. Ось, і платформа не хоче втратити ці голоси ПІСу. Ось, і тому вона не може йти проти них. І ми запитуємо, чому Дональд Туск нам не помагає, чому він не сперечається зі своїми рольниками. А тому, що в нього вибори. Ось, і це велика частина польського населення, ці фермери, ці рольники. Ось, і Кім каже, слухайте, є шлях, він важчий, він складніший, і наша роль з вами, Руслан, і роль нашої школи, як мінімум, змалювати цей шлях, просто показати, що він є. Ну, і давайте, якщо ми про це говоримо, то ну, не просто зерно експортувати, а те, що ми вчора говорили, наприклад, якщо це буде органічна курятина вільного випасу, халальна, ось, яка їла це зерно, розумієте, вона їла це зерно, але знову ж таки, органічна, брендована, вільного випасу, халальна, ось, ви розумієте вже там, які я ринки таким чином закриваю, то це ж зовсім інша історія, це зовсім інша історія, ось, і тут, ну, тут важко навіть комусь буде конкурувати, тому що я навіть не знаю, хто є такі виробники, які пропонують саме от ось такий продукт. Це набагато важче, ніж просто експортувати зерно, але Кім каже, шукайте такі шляхи, які не антагонізують нинішніх усталених гравців, і буде вам щастя, тому що ну і
Катерінка, ти надовго?
заробляти ви будете, і в той же час не будуть проти вас протестувати. Я закінчив, Руслан.
Павле, дякую. Дякую на ось цей погляд. Ну, власне, продовжуючи про Кіма і Рене Моборн. А як мені здалося, стратегія Блакитного океану це було доповнення до творчого руйнування Шумпетера. А от якраз уже поза руйнуванням, Beyond Disruption, все-таки мені здалося, що це була спроба шукати той шлях, де б можна було уникнути соціальних потрясінь. Тому що інша сторона медалі творчого руйнування полягає все-таки, акцент робиться на творчому, але там все рівно присутні руйнування, і це руйнування є дуже складним з точки зору соціальної, тобто це втрачена робота, це стреси, це постійні переживання, вигорання. І як мені здалося, основний акцент, власне, Beyond Disruption був за тим, що іде створення без руйнування і без соціальних потрясінь, соціальних наслідків. Чи на вашу думку, чи дійсно ви вірите, чи це шлях в майбутнє, чи можливо тут є десь елемент утопії?
Це утопічний шлях в майбутнє. Я поєдную ці речі. Ось. Ну, дивіться, він буде займати своїх 20%, я думаю, 20-25% від всього. Ну, на мій погляд, десь може 1/5, 1/4, мені тут важко сказати, тут, власне кажучи, потрібні дослідження. Ось. Вони приводять там ряд прикладів. Власне кажучи, наша з вами Шумпетрівська школа інновацій, тут є, я думаю, що таким маленьким є прикладом, тому що вона нікого не руйнує в Чернівцях. І власне кажучи, навіть в Україні зараз немає шкіл і немає закладів, які просто якби педалюють, які фокусуються на цій темі інновацій. Ось, тобто ми нікого не підриваємо ні ціною, ми не конкуруємо безпосередньо. Ось і таких прикладів можна проводити достатньо багато, але все-таки треба розуміти, що світ є брутальний. Ось і якщо ви не проти, дивіться, чи я маю право зараз поширити екран? Бо в мене є цей слайд. Це завжди мені страшно зараз переходити на ці слайди, але давайте спробуємо ще раз. Ось слайд, його видно, так?
Так,
Мій
видно
екран.
зручно все.
Видно, добре. Давайте я тільки я його зараз збільшу, якщо це мені зараз швидко вдасться зробити. І, власне кажучи, він графічно, нехай англійською мовою, але показує, власне кажучи, ці три підходи, про які ви говорили. І зверніть увагу, що там є слово growth. Я надіюся, що у мене зараз видно ці учасники нашої зустрічі. Ось, я надіюся, що це не видно на екрані. Слово growth, і ви бачите, що це є три джерела цього зростання. Я про це писав вчора в своєму дописі. Власне, цей слайд він там є також. Так що ви хочете там детальніше подивитися, він там є. Йдіть туди, дивіться, будь ласка. І як ви бачите, там є оцей disruptive growth, тобто підривне зростання. Оце і є Шумпетерівське, оце творче руйнування. Потім стратегія Блакитного океану, яка ближче також до цього Шумпетерівського підходу, через те, що вона реконструює галузь нинішню, і тут вони говорять: якщо подивитися з самого права, цей третій підхід non-disruptive creation, тобто не руйнівне творення, не підривне творення, і там є якраз як це робити. От давайте просто слово за словом я перекладу. Визначте і вирішіть нову проблему, brand new, нову проблему, або створіть і зловіть оцей. Цю можливість, яка є поза межами галузі, обмежень галузі. Я бачу, у нас серед учасників є Богдан Тихолос, я такий щасливий, що я його бачу серед нас. Він є, якщо я скажу його роль, я не впевнений, що точно скажу його посаду. Він очолює цей франковий дім Франка у Львові. І, власне кажучи, це є такий хороший приклад цього підходу, ну і неруйнівного, і Блакитного океану, тому що це одночасно і музей, це одночасно і квартира, це одночасно і творчий простір. Я там останній раз, коли я там був, то мої друзі, брати Лубківські, передавали бібліотеку свого батька Романа Лубківського я не хочу казати в сховища, на полиці, давайте скажемо, музею цього франкового дому. Ось чи це руйнує когось? Ні, воно нікого не руйнує. Ось, і нехай це не бізнесовий приклад, але це приклад, який стосується нашої культури. Це приклад, який стосується нашої історії. Ось це там, де ми дебатуємо, це там, де ми думаємо, це там, де в пана Богдана беруть у ці епічні інтерв'ю на 2 години, які я слухаю там частинами, тому що в мене мозок закипає за хвилин там 20. Ось я мушу робити перерви. Ось і це прекрасно, що в нас такі простори є. Потім, Руслане, я не хочу у вас забирати цю можливість, бо ви хотіли, я так розумію, про промприлад поговорити там, де ви щойно були в Івано-Франківську. Дуже подібна річ. Включитися, Руслане, я тоді виключуся зі своїм слайдом.
Так, дякую. Власне, дійсно, коли ми говоримо про такі надихаючі простори, які з'являються, які ви приводили приклад, і дійсно вони з'являються все частіше, все більше, які надихають. Це дійсно є прикладом, ну, хорошого неруйнівного творення, і дуже добре, що таких прикладів по країні стає все більше, бо вони є тими джерелами збудження, про які писав Едмунд Фелпс, які, власне, сприяють динамічному низовому динамізму і розвитку. Але я хотів ще один трішки в бік відійти. Також, ну, питання, з яким я дуже часто стикаюсь, це дуже часто задають таке питання: а чи обов'язково ось власне інновації це є технологічні інновації? Бо дуже багато хто пов'язує їх з розвитком технологій, з штучним інтелектом, з індустрія промисловість 4.0, точно, чи є там місце не для технологічних інновацій? От, що ви про це думаєте, про такі речі?
Руслане, практично те, що я сказав, ось чи ласка, чи злетів мій слайд, чи його вже не видно, бо я не хочу, щоб його було видно.
Немає, немає, все
Не,
окей.
прекрасно, добре. Там я просто зараз то видно мене, так? Я надіюсь, видно просто мене. Добре, те, про що я тільки що говорив, франковий дім, це ну там ще немає таких, які я не побачив. Може, там якісь технології, які є в роботі. Там, можливо, якийсь застосунок може буде колись в майбутньому. Може, там є якісь QR-коди, відповідно з посиланням на сайт. Я, власне кажучи, я дуже надіюся, що пан Богдан включиться у нас і трошки розповість про це, бо краще, щоб він про це розповідав, ніж я про це розповідаю. Ось, але тут мова справді більше йде про ціннісні інновації, value innovation, і те, що це Чан Кім педалює. Постійно, що не зводьте інновації лише до технології, так як ну це погляд, який був усталений ще з 50-х-60-х років ХХ століття. Ось тому, що є можна робити масу речей, між іншим, ці сквери в Чернівцях, які ми з вами зауважили, свіжо відремонтовані. Це ж ну там є трішки технологій. Ось, але це в більшості місця соціального простору. Це ну, колишній такий, я пам'ятаю, один з них. Він був такий просто, що ну занедбане місце було, це м'яко кажучи. Ось, а зараз це дуже популярне серед містян місце. І це ціннісна інновація. Чому? Тому що ну для людей є цінно бути в естетично гарному місці, для людей є цінно спілкуватися, зустрічатися з друзями, знову ж таки, в естетично гарному, чистому, прибраному місті. Ось, і там технологій не так багато, а як нас, власне кажучи, цих соціальних, суспільних цінностей є більше.
Я дуже дякую, тому що своїм запитанням я підштовхую. Я дуже хотів, щоб ви повернули якраз на оцю доріжку на цінність, на інновацію цінності, на цінність для споживача. І ще раз наголосити на тому, що це не так технології, не лише технології, не тільки технології, а в першу чергу є цінності. Друзі, я нагадую, що в чаті ви можете ставити ваші запитання. А я радий читати вітання від Ганні Костовять, моєї доброї знайомої з економічного факультету Ужгородського національного університету. Аню, вітаю вас також. Ну і пан Павло згадував Богдана. Богдан вмикався, пане Богдане. Якщо ви на зв'язку і ви маєте бажання додати, будь ласка, ми раді вас чути.
Вітаю, товариство. Я дуже радий бути при такій оказії в середовищі розумних людей, бо я прийшов радше почути якісь розумні ідеї, які мені допоможуть в моїй діяльності. Бо кажуть, якщо ти почуваєшся найрозумнішим в товаристві, то міняй товариство. Те, що я роблю сьогодні, то я міняю товариство. І перше, що я хочу сказати, мені здається, надзвичайно важливою нагода долати бар'єри. Тому що підозрюю, я так розумію, що тут переважно товариство економістів зібралося. І я зразу скажу, я профан. Не володію термінологією і іспитів не складав. Але я розумію, що якщо я не буду довідуватися для себе щось нове і всі галузі, то з мене буде поганий директор поганого музею. От, бо це не бізнес, без сумніву. І ми взагалі маємо ознаку неприбутковості. Але якщо ми будемо підходити до цього як до дотаційного закладу, який просто прожирає бюджет, не даючи доданої вартості ні вартості в усіх сенсах, і передусім в культурній, то ми просто помремо. І ми не витримуємо конкуренції. Тут з уст пана Павла, якого я дуже шаную, і він мене сьогодні спокусив, бо я прочитав у Фейсбуку цей анонс, пролунало таке, може, трохи солодке уявлення про те, що ми займаємося там неруйнівним творенням. Тому що сказати, для того, щоб пропонувати альтернативи, треба займатися і творчим руйнуванням. Тому що прийшовши там 6 років тому в заклад, який ну переживав, м'яко кажучи, не найкращі свої часи, я зрозумів, що ці моделі просто не працюють, і для початку треба було трохи зруйнувати. От і тому в нашій сфері теж не все так солодко. І я думаю, що те, що ви випрацьовуєте тут, і ті ідеї, з якими ви знайомите, вони можуть бути дуже продуктивними і масштабованими, і екстрапольованими в тій галузі, які традиційно взагалі ніби і не асоціюються з цим. Тому оце долання бар'єрів, щоб культур діячі. культури слухали економістів. А економісти приходили в гості в інституції культури. До речі, ласкаво просимо про ці оказії. Я думаю, що це перше надзвичайно цінний досвід. Мене спокусив не тільки Павло Шеремета, але й Шумпетер. Скажу чесно, я його ще не читав. І дуже сподіваюся це зробити в найближчий спосіб. Але ті ідеї, які я чув у викладі і пана Павла, і тих інших деяких людей, які, я розумію, презентують в Україні передусім вашу Шумпетерівську школу, і це дуже круто насправді. Мені здаються надзвичайно продуктивними і зовсім не частиною минулого досвіду, а чимось тим, що ще, на жаль, попереду. От. І я думаю, що ті складні часи, які ми зараз переживаємо, теж казав Павло про те, що війна не найкращий час, звичайно, для інновацій. Це з одного боку. А з іншого боку, війна – це завжди лабораторія інновацій, де інновації в екстремальних умовах дуже швидко тестуються, і стає зрозуміло, чи вони життєздатні. І тут я теж повністю підтримую і на цьому завершую свій короткий спіч, те, що коли ми говоримо про інновації, ми говоримо не про технології. Ми говоримо також і про технології, але не передусім. Наприклад, в нашій музейній сфері у нас є там, ми там оцифровуємо, ми там популяризуємо, ми використовуємо, не використовуємо майже зараз в експозиції, тому що вона демонтована через воєнний час. Але я чудово розумію, що, наприклад, серед наших друзів і конкурентів, і партнерів, наприклад, з Європи, західної передусім, спостерігається пересид технологіями. Люди, які приходять в заклади нашого типу, хочуть не скільки ще раз повтикати в екрани, перепрошую, чи зісканувати QR-код, завантажити додаток і отримати там якусь інформацію. Ні, ми продаємо не це. Ми маємо продати, власне, цінності, ті, які додадуть якості життю цих людей і світогляду. Але за великим рахунком, я думаю, що те, що я зараз сказав, стосується не тільки культурних продуктів, а дуже багатьох інших продуктів, де люди готові платити не тільки за те, щоб вдовольнити свій той чи той голод, чи ту потребу, а отримати ось те, що ми можемо запропонувати саме завдяки креативності. На цьому закінчую, щоб не відбирати хліба в основних прелегентів, і радо послухаю те, що тут буде лунати. Дякую. Ну і гості, приходьте.
Дуже, дуже, дуже дякую, пане Богдане, за добрі і цікаві слова. І, власне, коли ви сказали про товариство економістів, то ця зустріч, це ми йдемо за нашими вчителями Чан Кімом, Ренем Оборном, і ми не прив'язуємося до якоїсь галузі, і ми не прив'язуємося, що тут наукова дискусія економістів. Навпаки, ми поєднуємо і робимо широку платформу для всіх людей, яких цікавлять питання, власне, проривів, питання інновацій, не тільки в бізнесі, але й в інших абсолютно різних сферах, і в публічному управлінні, і в мистецтві. І, власне, на цьому перетині ми і бачимо ті можливі приклади, на чому можна і вчитися, і досягати, і по-новому бачити. Тому нам дуже цінно те, що ви кажете, дуже цінно те, що ви додаєте, і дуже цінно те, що ви робите акцент на цінностях. Дякую, пане Павле. Друзі, якщо є запитання, то, будь ласка, можна в чат їх писати. Пане Павле, прошу.
Руслане, я просто поки Богдан ще... Дякую, Богдан, за вашу інтервенцію таку креативну. І дякую, ви оперуєте вже цими термінами. Ось, і тут я хотів би дві речі сказати. Руслане, ви наголошуєте на творче. Давайте не забувати слово руйнування, як каже Ачемоглу, наприклад. І теж те, що нам нагадав і Богдан Тихолос також. Особливо, коли ми на початках нової діяльності, і треба зруйнувати те, що було перед цим, особливо те, що зайве і не потрібне. Але тут треба розуміти, що є сили, є люди, є організації, інституції, які мають зиск в різний спосіб з нинішнього статус-кво. І ти починаєш їм руйнувати схеми, їхній статус, їхню привілейованість, їхній спокій, і їм, очевидно, це не подобається. Ось, і тому це настільки складний процес. А пане Богдане, якщо можна, просто цікаво, бо Шумпетер писав це в Чернівцях в 1909-1911 році. Термін він почав використовувати справді пізніше, в 1942 році вже в Гарварді. Але підходи він свої сформував в 1909-1911 році, і працював він в цьому староуніверситетському корпусі, в якому Іван Франко вчився, якщо я не помиляюсь, в 1875 році. Тобто цікава річ, що це одна будівля поєднує такі дві великі постаті для світу і для України. Ось, пане Богдане, я мав би вас попередити перед цим. Даруйте, що я цього не зробив, але може ви можете сказати, що в цей час Франко робив з 1909 по 11 році, і що, власне кажучи, відбувалось на цих теренах, що сприяло і одному, і другому, і багатьом іншим. Я не буду зараз їх згадувати, хоча там можна і Фройда згадати, і багатьох і Клімта, і в музиці Шоненберга, який започаткував в той час, започаткував атональний підхід до композиції. Ось що відбувалось на цих теренах, таке, що пішли оці в різних галузях, і а що в цей час робив Іван Франко? Теж цікаво, якщо ви ще з нами, пане Богдане.
Та, я є на місці. Отже, дякую за пас. Одразу скажу, що не зловживатиму увагою красного товариства. І запрошую при добрій оказії на розмову офлайн у нас в домі Франка, або просто неба, бо у нас прекрасний сад. От Магнолія якраз розцвітає. Думаю, що там також весело говориться про інновації. Проблеми також не аж так сумно. Стисло кажучи, по-перше, так, Чернівці не чуже місто для Франка. І він, правда, не в 875 році, а трохи пізніше, на початку 90-х років, там навчався з простої причини. Він вступив 75-го року до Львівського університету, але потім потрапив через свої політичні переконання під суд. Спочатку був арештований, було слідство, був суд, він був засуджений, і це серйозно вплинуло на його подальшу академічну кар'єру у Львові. І коли він мав необережність одружитися, і жінка сказала йому, що треба було б стати доктором нарешті, щоб якось заробляти на хліб, то виявилося, що йому бракує одного семестру. І так сталося, що йому зручніше було цей семестр дослухати в Чернівецькому університеті. Це історія про академічну мобільність, до речі. От. І він поїхав до свого гарного приятеля, прекрасного професора Степана Смальстоцького, один із таких інтелектуальних лідерів тогочасного життя Буковини. І надзвичайно симпатична постать. У Львові, до речі, є вулиця Смальстоцького. Потім Франко, до речі, в 909 році, якщо не помиляюся, приїжджав до Чернівців читати свою поему «Мойсей», де його, кароч, є така легенда, на руках несли від двірця, хоча йому, напевно, не обов'язково конче було так транспортуватися, були якісь інші веселіші способи. Але я хотів би гіпотезу висловити щодо тої тези чи того питання, яке поставив пан Павло. Власне, а чому раптом тут, в цій частині світу, так здавалося б, маргінальній? Це не столиця світу і не пуп землі. Так, виникають великі реформатори, які пропонують феноменальні інновації, які і досі не перехворів Захід, скажімо так, західна цивілізація. Вона мала різні форми рецепції цих інновацій, бо одна справа, скажімо, психоаналіз Фройда, інша справа те, що було потім з ним там через там Юнга до Лакана і того, що тепер робиться. Тобто це різні психоаналізи. Але те, що в корені цієї реформи психології, наприклад, і науки про людину, ширше кажучи, лежить якась ідея, яка народилася десь на цих теренах, на маргінесах Галичини, на в периферії Відня, в тому є, напевно, якась загадка. Думаю, що її розгадують і історики, і економісти. Моя гіпотеза така: я думаю, що дуже інноваціям сприяє ситуація невизначеності, ситуація кризи і ситуація браку ресурсів. Іншими словами, коли, скажімо так, голодні, дуже сильно мотивовані шукати нові форми і нові ідеї. А ті, хто ще не є визнаний, ну це відома річ з психології творчості, зрештою, вони ведені власними амбіціями, розуміють, що іншого шансу у них прокричати світові «я є» і утвердитись у цьому світові, без того, щоб запропонувати йому щось кардинально нове, немає. І тому я думаю, що наш Богом і казною державною забутий Галицький і Буковинський край десь стає такою лабораторією інновацій саме через те, що це не сита, задоволена столиця, до якої ще треба доїхати, і де треба себе утвердити. І другий важливий момент, це, я б сказав так, ситуація взаємозапилення. Чому, умовно кажучи, маргінальна Малоросія в Російській імперії, так, не стає такою лабораторією, тільки набагато меншою мірою? По-перше, тому що міра диктату політичного суттєво відрізняється. І коли він уже межує із, власне, диктатурою і навіть тоталітаризмом, ну то це явно, що це не сприяє інноваціям. Ми розуміємо, що тоталітарні режими інновації використовують, але вони їх не генерують і вони їх не розвивають. Але ще й те, що це полікультурне середовище. Тобто це середовище висококонкурентне, де різні спільноти, і не тільки етнічні, але і політичні, і інші, ми можемо зараз говорити там соціальні власне групи, вони бачать іншість інших спільнот, і серед них мусять утвердитися. Це у професора Грицака є метафора різних футбольних команд, які грали на полі Галичини, українців, русинів, євреїв, поляків, і десь в тому кожен з них гартував власну національну ідею. Саме тому, що вони, по-перше, все-таки мали поле, яким була мультикультурна Галичина, яким була імперія Габсбургів. А по-друге, що вони відчували подих свого суперника. І я думаю, що в цьому сенсі ось такі ситуації, які видаються далеко не найсприятливішими, так, не найсприятливішими умовами генерування інноваційних ідей, парадоксально якраз стають дуже продуктивними, бо тепла ванна сприяє розслабленню і релаксу, а не проривам. Ну, це моя гіпотеза, хоча не гарантую, це те, що народжене зараз в цій розмові.
Дякую дуже, пане Богдане, дякую. Бо я думаю, що я якраз я слухав вас, слухав і чекав, щоб ще зазначити оцю поліетнічність і цей ф'южн. Я б ще оце слово додав: ф'южн. Тобто ці культури співіснували, запилювали один одного, ну, воювали, напевно, це вже трішки пізніше, але от в ті декади якось вони знаходили ще спільну мову. Руслане, може, звернемо увагу на запитання?
Так. Дякую пані Наталії. Думка з приводу творчого руйнування. Думка. Якщо люди постійно впродовж життя здобувають нові знання із нових сфер, то це, ймовірно, може знизити соціальний тиск від творчого руйнування в економіці в цілому. І це створює блакитні океани, бо досвід з однієї сфери людина, підприємець, працівник використовує в іншій сфері. На мою думку, це неймовірно, це воно так і є. І безумовно, що знову ж таки творче або креативне руйнування, воно виникає там, де є творчість, там, де є креатив, там, де здобуваються нові знання. І навпаки, там, де їх немає, ну то відповідно немає руху, є застій і немає прогресу. Тому не можемо не погодитись з цього приводу.
І я б ще, Руслан, я б ще додав би два приклади до цього. Бо справді, дивіться, ну, найкреативнішими такими зараз регіоном вважається скандинавський, ось і Південно-Східна Азія, між іншим, також. І обидва якраз є хорошими ілюстраціями того, що ви сказали, тому що з однієї сторони вони гарантують один з найвищих рівнів економічної свободи. Але також один з найвищих рівнів соціальної підтримки. Наприклад, я просто два приклади приведу. Перший це є Данія, де є оця програма Flex Security, тобто це поєднання flexibility, гнучкість і security, безпека. Про що йдеться? Йдеться і те про те, що компанія може звільнити працівника, коли вона вирішить, що вона не може більше його підтримувати. І відповідальність на компанії не є велика, тому що уряд розуміє, і парламент розуміє, і країна розуміє, що компанії треба конкурувати з американцями, з китайцями, а це дуже складна справа. Якщо той чи інший працівник, чи там навіть 10 працівників, якщо треба трошки там більше звільнити, ну дадуть можливість там зекономити ресурс на цю конкуренцію, ну значить прийдеться на це йти. І це є flexibility. З іншої сторони, є оцей момент security, але він забезпечується державою. Держава каже: дивіться, вас можуть звільнити будь-який час. Ну дивіться, така природа капіталізму, така природа творчого руйнування. Але ми беремо на себе допомогу по безробіттю, і перший рік це є там, скажімо, мало не 100% вашої попередньої зарплати, там 80-90, ну дуже високий рівень. І за цей рік ми вам пропонуємо, сильно пропонуємо перенавчання і перекваліфікацію за наш кошт, за кошт держави. Якщо ви скористалися цим, то швидше всього ви знайдете нову роботу в межах цього року. Ось, можливо, вам треба буде 2-3 роки. Між іншим, допомога буде знижуватися, тому що ми все-таки надіємося, що ви пройдете ці курси. Між іншим, і ця допомога залежить від того, чи ви взяли ці курси чи ні. Бо якщо ви їх не берете, то держава не може вас підтримувати довго і постійно. Ось тому це така спільна взаємна домовленість, соціальний договір між працівником, державою і бізнесом, який є багато в чому оптимальний, ми би сказали би, економісти. Тобто він з однієї сторони гарантує економічну свободу для гравців на ринку, якраз оцього творчого руйнування. З іншої сторони, він убезпечує працівників від негативних ефектів. Якщо пильніше подивитися до Сингапуру, і це другий приклад, і дуже швидко, там дуже подібна історія. Тобто Сингапур є номер один по рівню економічної свободи. Це найліберальніша країна, як мінімум, найліберальніша економіка у світі. Бачите, я поправився, тому що країна це, напевно, про Сингапур так не скажеш. Але економіка це найліберальніша. З іншої сторони, соціальна підтримка працівників є, я б сказав би, майже соціалістична. Тобто вони пропонують безкоштовне житло. Ось яке можна брати в лізинг протягом тривалого часу. Ось, тобто, це держава дбає про те, держава, саме держава, не просто країна, а держава, уряд дбає про те, щоб працівники були в комфорті, щоб вони могли там започатковувати сім'ї, народжувати дітей. Між іншим, велика проблема в Південно-Східній Азії, особливо в Сингапурі. Ось перенавчатися, це постійно тема у них також є. Задля того, щоб вигравати оце творче руйнування пізніше вже в компаніях. Тобто це можна і потрібно поєднувати. Давайте відповімо ще є запитання, може?
Є запитання від Анни. Чи ви спостерігаєте, що є якась певна культура інновацій, яка полегшує створення інновацій? Постійна перевірка на життєздатність.
Ну, Руслане, відповідайте.
Відповідати, так. Ну, якщо відповідати, то, мабуть, це та
Просто
культура.
складні питання йдуть вам, добре?
Давайте я не буду відповідати. Давайте я відповім те, що Едмунд Фелпс писав і досліджував, коли якщо ми говоримо про культуру інновацій, про те, що він вивів, дослідив цінності, які стимулюють, драйвлять інновації, цінності суспільні, і це є такі цінності, як довіра, позитивне ставлення до конкуренції, бажання досягати більшого на роботі, навчання дітей бути незалежними, противагу слухняними, і ще п'яту цінність я забув. От ту, яку ви, Фелпс, додам лише шосту економічну свободу, яка є також важливою. Оце є ті цінності, які формують ту культуру, яка полегшує створення інновацій. Ну і власне, це, мабуть, буде найкраща відповідь, бо це є не моя думка, а це є довгі багаторічні дослідження, які вивели набір цих цінностей. Якщо, Павло, ви доповните, що я
Я дивиться, нас ми по суті завершуємо, і я б хотів би завершити такою думкою. В Кіма в іншій з його статті, не в цій книзі, про яку ми сьогодні говоримо. А коли він strategy, how strategy shapes structure, як стратегія, а культура мала б бути функцією стратегії, тому я згадую зараз про цю статтю, як вона впливає на структуру всієї галузі. Ось він там говорить про три передумови такого творчого інноваційного підходу. Чи то Блакитний океан, чи то там неруйнівне творення. І перше, це те, що доктор Тихолос згадував, що несприятливі умови в галузі. Несприятливі умови в галузі. Ось, власне кажучи, ми маємо зараз такі несприятливі умови у всій країні, практично у всіх галузях, і тому ми шукаємо, між іншим, і на фронті також наші збройні сили шукають ці інноваційні засоби, тому що ви знаєте чому. Ось, і це роблять не тільки вони, звичайно, і це роблять бізнеси в різних галузях. Особливо ті, які намагаються зараз експортувати не просто сировину, а готову продукцію. Тому що несприятливі обставини і в країні, і в галузі. Друге, чи є в компанії ресурс зайняти чітке таке становище на ринку, особливо, ну, скажімо, там Мерседес, наприклад, там БМВ. Ось поки ще не дійшли ці суховантажі з величезні з контейнерами із електромобілями, які вже між іншим в океані вже пішли з Китаю і в Північну Америку, і в Західну Європу. Ось то в цих компаній є достатньо великі ресурси, щоб вкладати, ну, в найкращі автомобілі. І по дизайну, і по технологіям, особливо, що, ну, особливо там мова йде про німців. Ось, і тому, можливо, їм також не треба там геть там перелаштовувати в галузі і займатися там неруйнівним творенням. Але третій, я хотів би на цьому завершити і наголосити на цьому. Третій – це якраз схильність компанії. Чи компанія має схильність, чи компанія має схильність до інновацій? Тому що якщо компанія, організація не має схильності до інновацій, то не допоможуть ні перша передумова, ні друга. Ось, і це те, про що ви згадували в цьому запитанні. Ось, бо, ну, на культуру впливає керівництво. І керівництво я беру як команда. Тобто, чи ця команда схильна до інновацій, чи вона підтримує експерименти, чи вона підтримує тестування, розуміючи, що не всі тести і експерименти будуть успішні. Ось, що вона карає за те, що був якийсь відхід в сторону, крок вліво, крок вправо, як ми знаємо. Дуже часто таке буває. Ось, від цього, власне кажучи, і залежить, наскільки успішні ці інновації будуть. І ми про це багато говоримо, пане Руслане, тому що треба згадати, ми про це багато говоримо на наших модулях, які продовжуються в цій в Шубетрівській школі інновацій. Я радий серед учасників бачити Христю Живко-Гермак, це директорка моєї школи, номер 53, зараз називається «Престиж» у Львові. Також я не знаю, чи Христя нас чує зараз і чи вона може включитися. Ось, хоча би просто привітатися. Пані Христино, радий. І ми хочемо, я знаю, що у вас сьогодні були збори про те, про курс підприємництва. Підприємництво і фінансова грамотність, яке Нацбанк і нарешті і Міністерство освіти і науки вирішило, що воно потрібне в школах. Я радий, що це буде обов'язковий курс, обов'язковий предмет тепер. Так що це теж дуже добре, що ці ідеї, про які ми сьогодні говоримо, я надіюся, знайдуть цей відгук вже навіть серед старшокласників, школярів, тому що, от, знову ж таки, поєднуючи свою відповідь з попереднім запитанням, це те, що цій культурі треба навчатися, ну, починаючи зі школи. Пані Христю, ви щось хотіли, може, щось додати з цього приводу?
Я хотіла привітатися, доброго вечора. Рада бути на такій зустрічі, тому, як казав пан Тихолос, серед мудрих людей побувати.
Дякую. Руслане?
Дякую. Так, я продовжу почату. Якщо можна додати, не зупиняйтеся на досягнених цілях, планах. Не зупиняємося і бажаємо вам не зупинятися. І довгий допис від пана Михайла. Добрий день, дякую за можливість бути на такій зустрічі. Завжди цікаво читати дослідження, розумію важливість нових економічних відкриттів. Але, як представник молоді 20-30 років, спостерігаю, що багато моїх знайомих молодих підприємців вводять багато прикладів інновацій, створюють нові бізнеси, нові види бізнесів та навіть некомерційних організацій. Але серед моїх знайомих, особливо ровесників, майже немає тих, хто б це обґрунтовував науково. Так, створюють курси, основані на власних досягненнях в бізнесах, але щоб саме це було у вигляді наукових праць, не спостерігав. Це, можливо, просто я не знаю таких, чи є ймовірність, що частина цих людей після певних досягнень стануть науковцями, чи як виглядали відомі науковці, коли їм було 20-30 років. Насправді, глибоке комплексне запитання. Шумпетер, коли про інновації писав, то йому було 26 років. А з іншого боку, з мого досвіду, я зустрічав багато людей, які працювали десятиліттями в галузі, в бізнесі і ближче до такого поважного віку переходили в науку, узагальнювали той досвід, який у них був, і отримували, і саме науково узагально обґрунтовували. То Тому мені здається, що тут є різні шляхи, є різні підходи. Мені важко би було виділити, який з них кращий чи гірший, але однозначно, що науково обґрунтовуючи цей досвід, враховуючи його, можна отримувати більш перевіреніші гіпотези і розуміти, що є гіпотезою, а що, власне, є відкриттям, і бачити ось цей причинно-наслідковий зв'язок. Тому, ну, насправді важлива річ. Ну, але об'єктивно кажемо зараз, на жаль, досить складно в Україні займатися наукою. Це є об'єктивна ситуація.
Я додам, Руслане, дуже коротко, та погоджуюсь з вами. Водночас намагаємося це робити. Просто крім Шумпетрівської школи, я хотів би також згадати сьогодні Київський національний авіаційний університет, бо цього тижня, в п'ятницю, ми починаємо наш курс «Стратегія інновацій». Це міні-курс, він буде тривати місяць і тиждень, 5 тижнів, там буде шість занять. І ми, власне кажучи, хотіли би подивитися, і ми подивимося, бо це я веду цей курс разом з робочою групою аспірантів, магістрантів цього університету і студентами, звичайно, також. Ми подивимося на приклади українських компаній в першу чергу, власне кажучи, на їхні якраз пропозиції, диференційовані, сфокусовані пропозиції цінності, прибутку і людей, і мова йде там, буде йти, напевно, і про нову пошту, і про біосферу, і про львівський ензим, і Кормотех, наприклад, ось це, щоб згадати бізнес також. І тобто, ну, це будемо пробувати робити таку практичну науку, ось, і узагальнювати цей досвід, і шукати, що об'єднує всі ці компанії. Так що я знаю, що Національний авіаційний університет, в них є настрій популяризувати це, між іншим, і в посібник, можливо, і навіть якісь відеозаняття. Ось я надіюся, що це вдасться зробити. І таким чином ми разом, всі разом з Шумпетрівської школи, з факультетом міжнародних відносин, бо це саме вони роблять, авіаційного університету, і з іншими закладами, які в цьому зацікавлені, будемо розвивати цю науку і рухатися вперед. Ну, власне кажучи, з цими якраз от новими комбінаціями і перетином галузей, про які ми говорили з доктором Тихолозом трошки раніше. Будемо дякувати, Руслан.
Дякуємо шановному товариству, бо ми анонсуємо 30-40 хвилин, а в етері майже годину. Дякуємо за...
Давайте будемо анонсувати все-таки 45. Ось ми сьогодні також перебрали навіть це, але будемо намагатися, щоб це було десь біля 45 хвилин. Дякую всім, хто зараз нам дякує і на зв'язку. І дивіться, ми домовилися, що це все-таки буде щопонеділка, щоб ви там не плутались, чи це той понеділок, чи не той понеділок. Ми будемо такі розмови мати. Включайтеся, задавайте запитання, і будемо творити такий гурт людей, які думає, як створити цю культуру інновацій задля економічного прориву в Україні. Дякую. Thanks God it's Monday. Та дякуємо Богу, що це був понеділок.
Гарного тижня. Дякую.